Toni Virtanen, me eletään tässä monella tapaa jännittäviä aikoja. Sanoisit, kumpi sua jännittää enemmän, toi Voice of Finlandin live-lähetyksen äänestystulos vai eduskuntavaalien äänestystulos?
No ensinnäkin kiitoksia, että sain tulla tänne. Ja Turkuhan on ihana kaupunki, jadidadida, Porikin on ihan yhtä hyvä. Kaikki sitä väliltä. Kyllä mä koen, että mua jännittää huomattavasti enemmän nämä eduskuntavaalit, koska mulla on kuitenkin tämän Voice of Finlandin sääntöjen mukaan mahdollisuus valita yksi kilpailija neljästä jatkoon. Ja yleisö äänestää toisen, joten se on varmaa, että meikäläisen ykköskandidaatti menee jatkoon keinolla tai toisella. Ja eduskuntavaaleissahan taas tätä ei ole.
Joo, sulle ei ole tätä valtaa eduskuntavaaleissa. Yksi kysymys nyt tästä äänestämisestä, kun meidän lähetyksessä puhutaan muutenkin tänään enemmän tästä vaalisalaisuusasiasta, että joillekin on ihan ok julistaa sanomaa, että ketä haluaa äänestää ja mitä puoluetta ja vaikka ottaa kuva siellä äänestyskopissa. Jotkut taas sitten ei halua kertoa vaikka omalle puolisolleen, että ketä äänestää tai mitä puoluetta. Jos ajatellaan tätä janaa tässä, niin mihin kohtaan tätä sä asetut?
No mä koen kyllä olevani aika semmoinen pidättyväinen ilmaisemaan mitään poliittisia kantoja. Ja se on ollut näin ammatillisesti niin aina meikäläisen linja, että mä en ole ikinä ottanut mihinkään tuommoiseen kantaa. No mä en oikein usko, että se on kovin hedelmällistä. Siinä on tietysti kaksi oikeastaan tämmöistä pääkärkeä, josta ensimmäinen on tietysti se, että etenkin tällä kun nämä vaalit tuppaa nykyään olemaan aika polarisoituneita ja ehkä eniten se nähtiin silloin pressavaaleissa, missä oli eka kertaa Niinistö-Haavisto taistelupari, niin sehän oli valtavan niin kuin yhteiskuntaa jakava pressan vaali, vaikka eihän pressalla olisi mitään käytännön valtaakaan nykyään. Siitä rakennettiin kauheita mutta arvotaistelua. Ja siinä on se, että ottamalla kantaa johonkin, niin ihmiset kokee sen, että silloin otat kantaa heitä ja heidän henkilökohtaista elämäänsä vastaan. Se ei ole mun mielestä esiintyvän taiteilijan hommaa tuommoinen. Ja toinen asia on se, että jos minä nyt neuvon jotain, että äänestän näin, ja asiat menee jostain syystä vituilleen sen jälkeen, se on tavallaan mun syy, että niin. Mä olen ajanut ihmiset tuohon niin kuin päätökseen.
Ja niin, turvaat selustaa.
Turvaan selustaa ja sitten toisaalta, niin kuin Gandalfkin opettaa, neuvo on vaarallinen lahja jopa viisalta viisaalle.
Tämä kuulostaa kauhean viisaalta, mutta onko tässä myöskin takana se, että jos sä nyt menisit julistamaan, että äänestäkään ihan mitä tahansa, niin sitten ne jotkut toiset, jotka dikkaa apulantaa, niin ei ota toista puoluetta, niin ne ei enää dikkaisikaan apulantaa niin paljon.
No, se on varmaan ihan osittain totta. Ja toisekseen, mikä on vaan ehkä mulle itselleen isompi asia tuossa, niin mä en jaksa sitä niin kuin ihmeellistä nätinää ja nutinaa, mikä siitä lähtee, että siihen joutuu ottamaan kantaa. Ja se on vähän semmoinen asia, mikä ei sitten lopu millään. Ja sitten siinä leimaantuu hirveän voimakkaasti ja pitkäksi aikaa.
No sen vielä kysyy, että miten sitten ne muut, jos tässä nyt vaikka tässä Voice of Finland -työyhteisössä on jotain semmoisia tyyppejä, jotka tulee julistamaan, että äänestin muuten tuota puoluetta ja kannattaisi teidänkin äänestää, niin ahdistaako se sua?
No ei se varsinaisesti ahdista, että mä oon iso poika ja osaan kyllä tehdä omat päätökseni itse, niin siinä mielessä ei sillä oikeastaan ole vaikutusta.
Okei.
Välillä naurattaa ja monesti ihmisten niin kuin hurmosta on hauska seurata.
Voice of Finlandin toinen semifinaali käsillä täällä Turun Logomossa. Toni Virtanen, sähän oot keikkaillut tommoset, mitä ainakin 25 vuotta varmaan. Mikäs on fiilis tämmöisessä kohtaa, kun edessä on Voice of Finlandin ison televisio-ohjelman suora lähetys? Jännittääkö kokenutta artistia tämmöinen ollenkaan?
No eihän toi puhepuoli niin jännitä, että siinä ollaan kuitenkin kollegoiden kanssa rintamassa, mutta olen sanonut noille meikäläisen kisaajille ihan arvostuksen äänellä sen, että en tiedä artistin ikään kuin uralla vaikeampaa paikkaa kuin suorassa TV-lähetyksessä esiintyminen musan kanssa, niin se on kyllä poikkeuksellisen.
No mikä siinä sitten on? Eikö se samanlaista se laulaminen periaatteessa on?
No periaatteessa, mutta siinä on aika iso tietysti näyttämö. En puhu siitä fyysisestä, vaan se, mikä näkyy eri puolille, se taltioidaan. Ja se, mikä siinä on oikeastaan, mikä paineistaa eniten, on se, että se on niin helkkarin ohjelmoitua. Mm. Tiedätkö, kun siellä on kauhea armeija jengiä ja countdownin kanssa mennään ja 3, 2, 1 ja nyt. Ei se ole keikoilla koskaan tollaista, kun siellähän kellutaan sen niin kuin fiiliksen mukana ja ollaan vähän niin kuin enemmän hetkessä kiinni eikä kellossa kiinni. Ja siinä on massiivinen ero. Asiat voi tehdä omaan tahtiinsa. Toi on haastavaa.
Joo, joo. Tuolla viime jaksolla, Voice of Finlandin jaksolla oli 1,1 miljoonaa katsojaa. Suomen katsotuin TV-ohjelma viime viikolla ja varmasti sitä ekstra yleisöä oli sen takia, että tämä oli eka suora ohjelma Olli Lindholmin kuoleman jälkeen. Ja sä avasit tämän pelin itse laulamalla Yön särkyneen enkelin. Miten sä kuvailit sitä, että kuinka kova paikka tämä oli suorassa lähetyksessä?
No, eihän tuossa se paikan kovuus, jos näin voi tämmöistä ilmaisua käyttää, niin ei se siitä johdu, että ei siinä oikeastaan ollut edes mielessä, että katsooko sitä joku. Että kyllä se liikuttiin vähän toisenlaisella tunneskaalalla. No, eihän siinä myöskään saa antaa tunteelle sit liikaa valtaa. Tuossa on vähän semmoinen ilmiö, että kun olen nyt syystä tai toisesta ajautunut tilanteisiin, missä mua pyydetään esiintymään jossain hautajaisissa tai tämmöisissä tilanteissa yleensä siis, tai siis aina tilanteissa, jossa itsekin tunnen vainajan, niin se, että se saattaa toisista ihmisistä tuntua jotenkin helpolta, että no nythän tässä vaan lauleskelee ja tässä me kuunnellaan, niin sehän ei ole esittäjälle mitenkään välttämättä kovin mukavaa tai semmoista. Että siinä täytyy ohjelmoida itsensä sormia napsauttamalla semmoiseen niin kuin puupäätilaan. Tiedätkö, että siinä ei voi, ajatuksissa ei saa oikeastaan liikahtaa lehtikään, koska se repeää se paletti heti. Sitten sillain koivuhalkona autopilotilla, mitä se sitten kestää. Se on se, kuinka toi tehdään ja kuinka noista selvitään.
Koska se pääsit siihen puupäätilaan.
Se on pakko, koska ei siitä tule muuten mitään. Ja se on kokemuksen kautta opittuu kyllä, että välin se täytyy tappaa se tunne vaan. Se vie muuten harhaan.
Okei. Tosiaan vaikea kuvitella, kuinka omituinen tilanne toi on ylipäätään, kun ollaan tekemässä tämmöistä isoa juttua, isoa TV-produktiota ja yksi keskeisimmistä henkilöistä kuolee kesken tämän prosessin. Miten sä tätä koko tilannetta niin kuin kuvailisit ensinnäkin ihan henkilökohtaisesti?
No, me tunnettiin Ollin kanssa vuodesta 1996, että aika pitkä taivalhan siinäkin on. Ja nyt sitten tietysti nämä voiseajat vielä tässä, niin oltiin paljonkin tekemisissä näin aikoina. Ja se on erikoista sillä lailla, kun Ollin bändihän on ollut aina meidän orkesterille vähän semmoinen niin sanotusti, no mentori on väärä sana, mutta he on ollut semmoinen tietynlainen tutka. Ja silloin kun Yö breikkasi isosti, tämä porilaisillekin muistiaisena, niin sehän oli noin 80-luvun alkua, 81-82. Niin silloin ei oikein ollut tämmöisiä ennakkotapauksia. Et he on ollut hyvin semmoisilla niin kuin uusilla vesillä. Ja siellä on kyllä ajettu joka saakelin karikkoon, mihin voi ajaa. Et ei makseta veroja ja sitten tulee mätkyjä satoi tuhansia ja sitten ryypätään ja sekoillaan. Niin se esimerkki, mitä tuolta taas sai, kun mä tunsin aika hyvin tämän yöyhtiön pitkäaikaisen kitaristin Jani Viitasen, niin se on ollut kullanarvoinen ikään kuin semmoinen antireferenssi, että älkää nyt saakeli ainakaan näitä tehkö. Ja se on ollut todella hienoa semmoista jeesiä, neuvoa, tukea ja mentorointia, mitä sieltä leiristä on tullut. Ja nyt sitten, mitä ohjelmaan tulee, niin se, että sai Ollin kanssa nyt yhden vuoden tehdä kokonaan tai yhden kauden tuota ohjelmaa, niin se dynamiikka, varsinkin tuommoisen hahmon kanssa, mitä on kuitenkin katsonut niin pitkään, ihan ammatillisestikin semmoisena tietynlaisena ohjaavana voimana tai edes varoittavana toisina hetkinä jopa hyvin innoittavanakin, niin kyllä se, kun se otetaan pois se hahmo, niin onhan se koko salin dynamiikka ihan erilainen ja se energia, mikä siellä on, että jälleen kerran, että puupäämoodi päälle ja ei siihen vaan voi sitten jäädä märehtiä siihen asiaan. hommat pitää tehdä. Ja Ollikin sanoi niin monta kertaa kyllä tässä yhteisen taipaleemme aikana, että ei tässä itku auta, vaan työt on tehtävä. Ja sillä mentaliteetillä.
Näillä mennään tällä hetkellä. Kukaan ei varmaan pysty tämmöiseen varautumaan eikä ennakkosuunnitelmia ole tällaisiin tapauksiin tämmöisissä ohjelmissa, mutta oliko teille, tai harkittiinko sitä, että joku olisi häntä tullut paikkaamaan tähän ohjelmaan?
No tuotannon kanssahan me paljon palloteltiin, mutta kyllä se oli aika alusta asti meidän valmentajien yhteinen toive, että ei oteta siihen ketään, koska ensinnäkin niin se olisi varmaan aika haastava paikka niin sille ihmiselle, kuka siihen tulee ensinnäkin, että ei se ole kovin kiva tulla tollaisen asian jälkeen nyt muutamaksi jaksoksi tekemään jotain TV-ohjelmaa, että se olisi varmaan aika ahdistavaa kelle tahansa. Ja toisekseen me nyt on kuitenkin seurattu noiden Ollin tiimiläisten matkaa sieltä alusta asti, niin se on aika loogistakin, kun me kuitenkin tiedetään niin kuin se, että miten he ovat siihen tulleet, ja Opan kanssa kerittiin paljon puhumaan niistä tyypeistä ja tulevaisuuden suunnitelmista, niin tuossa oli kyllä valmentajakollegiolla aika voimakas semmoinen sisäpiirin näkemys, että mitä siellä niin kuin maestron mielessä liikkui ennen kuin kävi mitä kävi, niin sen johdosta koen, että tämä oli paras ratkaisu näin.
Hei, sä sanoit tässä, että tutustuit Olli Lindholmiin vuonna 1996, niin mua rupesi heti mietityttämään, että oliko minkälainen tilanne toi. Varmaan jotenkin musiikkiin liittyy.
Musahommistahan sitä tutustuttiin, tai itse asiassa sillä tavalla, että me oltiin tekemässä just tämän Jani Viitasen studiolla Tampereella, Headline-studiolla, levyy. Janihan tietysti soitti yössä, ja meillä oli sitten studioaikaa puukattu joku pari viikkoa, 2,5 viikkoa ehkä, ja yhtenä perjantaina sitten Janilla oli keikka siinä, ja lähtivät yön kanssa keikoille, niin meidän piti laittaa liinat kiinni sitten joskus vaikka 8 illalla, kun siihen aikaan vedettiin aina 2:00 studiossa. Mutta sitten Jani vaan kysyi, että lähettekö messiin tonne. Ei, se oli jossain siinä Tampereen lähellä se keikka. Mentiin sinne ja siinä sitten tutustuttiin Ollinkin kanssa. Meillähän oli silloin oma tähti kanssa nousussa, niin Olli tiesi meidän yhtyeen ja soittivat Kiina-Apulanta yhtyeen upeaa kappaletta Anna mulle piiskaa siellä coverina, mikä oli hauska yllätys. Ollihan dikkaili, kun Ollilla on kuitenkin punk-juuret niin kuin meilläkin, niin samasta lähteestä vähän ponnistettiin.
Joo. Toni Virtanen, kun meillä on paljon kuuntelijoita Porissa, varmaan semmoisia, jotka tunsikin Olli Lindholmin, että sä oot Suomea kiertänyt paljon tietysti bändin kanssa, niin tunnet eri maakuntien mentaliteetin myöskin, niin oliko Olli Lindholm sun mielestä niin kuin tyypillinen porilainen?
Mun mielestä Ollissa oli paljon semmoista porilaisuutta, ja Ollilla oli aika semmoinen, no hän oli hyvin monitahoinen ihminen ja paljon monitahoisempi kuin mikä varmasti suurelle yleisölle välittyy. Se, että mikä Ollissa jäi niin kuin monille hiukan hämäräksi, oli se, että kuinka sellainen lämmin ja semmoinen huomioiva ihminen hän oli. Et kun Ollistahan monesti, niin kuin, etenkin silloin kun hän oli Idolsissa, niin hänestä jotenkin maalattiin mun mielestä semmoista niin kuin nihkeet kuvaa. Se ei ollut yhtään se Olli, kenet mä esimerkiksi tunsin. Mutta sitten toisaalta Ollilla oli myös semmoinen hyvin porilainen ydin. Ja porilaiset nyt on kaikilla rakkaudella porilaiset, mutta ne on vähän porilaisia. Niin siellä oli semmoinenkin, että se oli hieno ristisiitos semmoista karhumaista, jopa tosi hyvinkin semmoista niin kuin runopoikamaista herkkyyttä. Se on niin kuin runokarhun herkkyyttä ja sitten semmoista porilaista satamajunttia.
No, tämähän perus porilaista meininki. Kyllä se jokaisen porilaisen karhun sisällä on se
kyllä, kyllä.
Pieni runopoika ehkä kuitenkin jossain. Kun
näin kaivetaan. Voi olla.
Mutta hei, elämä jatkuu, Voice of Finland jatkuu meidän muiden osalta niin katsojana kuin ohjelman tekijänä. Sä oot varmaan ilmeisen vakuuttunut siitä, että sulla on paras jengi.
No, se nyt aina vähän semmoista ja tämmöistä sanoo tommosia, mutta kyllä mulla on tosi kovat tyypit ja 4 hirveän erityylistä tyyppiä tässä vaiheessa. Ja suurella ylpeydellä voisin kenet tahansa heistä tai kenet kaksi tahansa roudata tästä eteenpäin. Kyllä on kovaa.
Hei, nämä, jotka voittaa näitä laulukilpailuja, niin saattaa joskus vähän niin kuin tuntua, että ne häviää kuvasta.
Oikeassa.
Toisin kuin ne, jotka on mukana, mutta ei voita. Sä sanoit tästä asiasta lehtihaastattelussa, että syy on se, että yleisö äänestää väärin.
Kyllä.
Miten niin?
No, katsopa nyt vaikka eduskuntavaaleja. Kyllä yleisö äänestää niissäkin vähän.
Jokaisen mielestä.
Niin, joo. Ajattelepa muuten, kannatat mitä vaan, niin noin 80% ihmisistä äänestää silti väärin.
Niin.
Vähintään.
Niin, ja todennäköisesti alle 70% edes äänestää.
No sekin on. Mutta anyway, eipä mennä siihen. Ongelma on siinä, että ihmiset tämmöisessä kisassa, niin ne rakastuu sellaiseen mukavaan tyyppiin ja silleen, että onpa mukava joo, ja katoppa, kun se siellä laulaa. Siinä voi olla niin kuin monta syytä, miksi jotain, jonkun tyyppiä äänestetään. Sitten se on se semmoinen suomalainen, vähän puolijässikkä, semmoinen ruutupaita hetso, mikä laulaa pikkusen karheesti, ja siellä on se, kato, ruutupaita siinä ehkä auki, ehkä joku farkkuliivi siinä päällä, mutta kuitenkin sellainen samanlainen hahmo vuodesta toiseen, niin kerää ne äänet. Ja se hahmo niin on jo olemassa. Joku on sellainen hahmo kumminkin. Ja sitten onko se hahmo edes sit oikeasti kovin mielenkiintoinen, jos sen pitäisi täyttää stadioneita? Kuka siitä maksaa, että pääsisi katsoa sellaista? Se on varmaan kiva tuossa perjantai-illan telkkarissa, kun se juttelee mukavia ja on sympaattinen.
Mm.
Mutta live-musassa on kuitenkin kyse siitä, että siinä pitäisi olla pornoa ja hikeä ja sen pitäisi niinku tuntua jossain hermostossa. Sitten mukavat tyypit ei yleensä oikein tunnu. Et siinä pitäisi olla jotain vähän vaaraa ja vähän sontaa ja likaa ja törkyä ja kuitenkin tyyliä ja taitoa. Siinä pitäisi olla kaikkia näitä asioita ja helvetin hyviä biisejä, mitä ei oikein tunnu löytyvän. Ja jos tehdään Arttu Viskarin biisejä, niin meillä on jo Arttu Viskari, mikä laulaisi ne paremmin. Niin sitten tässä tehdään jotain aivan muuta. Niin ei vaan hahmot ja musiikki. Ne ei kohtaa, ja se, mikä on mukava tyyppi telkas, ei välttämättä ole kiinnostava tyyppi musiikkikentällä.
Niin.
Musa-ihmisen pitää myös ärsyttää.
Joo, ja kai se niistä biiseistä sitten on kiinni tämmöisen kisan jälkeen, että mitä biisejä rupeaa laulamaan.
Osittain. Aika paljon. Jos ärsyttää tarpeeksi, niin silläkään ei ole väliä.
Mutta siis nyt meidän pitäisi niitä, jotka vähän ärsyttää, äänestää mieluummin niitä vai?
No, tämä nyt on vähän vaikea sanoa. Mun mielestä pitäisi, mutta vaikea sanoa, että kui tässäkään käy.
Niin, onko sillä niin kauheasti väliä sitten loppujen lopuksi, kumminkaan kuka voittaa?
Ei kai silloin väliä. Millä nyt on väliä? En mä oikein osaa sanoa. Mutta kyllä mä haluan uskoa. Mä haluan pitää sen mission. Että haluaisi tarjota sellaisia, no okei, meidän ykkösmissiohan on tarjota perjantailtaan sellaisia pläjäyksiä, mihin ihmiset ei välttämättä muuten törmää.
Hmm.
Se on niin kuin meikän sellainen koko tämän voisen uran kaari. Etenkin kun tullaan näihin live-ohjelmiin, mutta se on kulttuurityö, että tarjotaan sellaista jotain, mikä ei ole ihan sitä, mitä aina ennenkin. Niin olisi se nyt älyttömän hienoa, että jos vielä joskus löytyisi joku sellainen, mikä ei olisi kuin aina ennenkin. Kyllä mä haluan siihen uskoa. I want to believe.
We want to believe. Hei, sano vielä ihan loppuun, että millainen tämä duuni on sun kannalta. Sä aikaisemmin tuossa sanoit jo mulle, että samat juuret kuin esimerkiksi Olli Lindholmilla, punkkijuuret, niin tuommoinen punkrokkari taustainen ihminen valmentaa telkkarissa ihmisiä laulamaan. Että sä et olisi varmaan Heinolassa vuonna 1992 niin kuin kelannut, että, tai olisitko, että löydät itsesi tämmöisestäkin paikasta vielä.
No ei tämmöistä tietysti olisi voinut ajatellakaan, ja toiseksi en olisi kyllä muutenkaan voinut varmasti hyväksyä sellaista urakaarta, mikä meidän orkesterilla on ollut.
Et olisi voinut hyväksyä?
En olisi voinut hyväksyä. Se niin kuin menestymisen ajatus oli aika vastenmielinen jopa, tai se tuntui hirveän halvalta ja semmoiselta. Niin kuin, jos se on suosittua, niin se on huoraamista ja kaupallista. Ja
hitto, teille kävi huonosti.
No, vähän kävi niin kuin tuolta lähtökohdalta niin huonosti, mutta tämähän on ollut tosi mukavaa kyllä tämä telkkaritekeminen. Tämä on hitsin hauska tapa viettää kyllä kevättä. Etenkin nämä livepäivät Turussa, niin täällä on aina kevät paljon pitemmällä kuin muualla.
Mm.
Tämä on hyvä happi. Jotenkin tuntuu, että koko Turku energisöityy tämän myötä.
Tämä tekee hyvää sun Turku-suhteelle.
Erittäinkin todella hyvää. Ja sitten kun tämä käy kato kaikissa kaupoissa ja muualla, niin siellä on niin jengi ihan fiiliksi. Ai, teillä on voisia livet tulos nyt. Ja moro, no kiva, kun tulitte. Tämä on kiva. Me on katsottu kanssa.
Onko turkulaiset tollaisia?
Juu, ja he ovat tosi iloisia siitä, että täällä tehdään tämmöistä. Mä olen onnellinen. Hyvä Turku.
Okei, mutta sulla on ihan hyvä Turku-suhde sitten.
Oh. Mä olen Salosta alun perin.
Ai niin, sä olet Salosta.
Kuuluu tää Salos kanssa?
Kyllä, tää kuuluu Salosta.
Moro, terveisi Saloa. Mä olen Rappulasta itse. Joo. Huhikosken kadulla.
Sä voi lähettää terve. Onko sun sukulaisia siellä vielä?
Ei siellä hirveästi ollut, mutta mulla on joukkueessa yksi salolainen. Tai itse asiassa hän oli alun perin mun joukkueessa, mutta Olli kaappasi hänet ja nyt hän on mulla taas valmennuksessa.
Niin onkin, se on tämä Avanto vai mikä se
on? Ei. Hän oli Raisiosta.
Nämä menee se. No, mutta Varsinais-Suomesta kumminkin katos.
Mulla on Linda. Hän on, muistaako, oliko hän Pahkavuoresta? En ole ihan varma.
Silviisi. Tattis, juu. Toni Virtanen.
Mitä?
Jännittävää viikonloppua.
Juu, moro.